Zināmais, nezināmajā.
Esiet sveicināti redzījumā Zināmais nezināmajā turpmāko stundu studijā Sandra Kropa. Starptautiskās organizācijas piekopja dažādus veidus, kā nosargāt dzīvniekus, kurus apdraudam mēs cilvēki. Iznīcinot to dzīvotnes un apdraudot jau tā trauslās populācijas ar nelegālām medībām, ziloņu, lielo kaķu, degunraģu un citu dzīvnieku populācijas strauji sarūk. Kā tiek sargāt šie dzīvnieki, kā tālkā nāk jaunās tehnoloģijas un kāds ir reindžeru darbs savvaļā, par to visu runāsim jau pavisam drīz studijā. Līdz tam iepazīsim, kā Latvijā tiek aizsargāts viens no reti sastopamiem putniem. Kā nosargāt apdraudētos dzīvniekus dažādās pasaules vietās un ar kādiem izaicinājumiem ikdienas jāsaskaras tiem, kuri cenšas aizsargāt malumednieku noskatītus dzīvniekus, par to jau itin drīz saruna studijā. Bet vispirms aicinu ieklausīties arhīvu stāstā par kādu putnu sugu, kurai pagājušā gadā tapis aizsardzības plāns. Vidēji izmēra apaļš putns ar pelēkbrūniem raibumiem. Tā ir mežirba, kuras nosaukums jau liecina par šī putna dzīvesvietu. Parasti ligzdotāji arī Latvijas mežos, taču to skaits pēdējos gadu desmitos ir jūtami samazinājies. Ko paredz jaunais aizsardzības plāns un kas ir tie faktori, kas ietekmē šo putnu skaitu samazināšanos, par to Zanis Lācis sagatavotajā stāstā.
Vidēju izmēru apaļš putniņš ar pelēkbrūniem raibumiem. Tā ir mežirbe, kuras nosaukums jau liecina par šī putna dzīves vietu. Parasta ligzdotāja Latvijas mežos, taču tās skaits pēdējos gadu desmitos ir jūtami samazinājies. Tāpēc pērnā gada nogalē tika izstrādāts mežirbes aizsardzības plāns. Par ko tajā ir runa un kādi ir tie faktori, kas ietekmē šo putnu skaitu samazināšanos, to skaidro viens no plāna izstrādātājiem, Latvijas ornitoloģijas biedrības pārstāvis Viesturs Ķērus.
Mežirbu skaits tiešām ir ļoti samazinājies no 2005. Līdz mūsdienām. Viņš ir samazinājies līdz kādiem aptuveni 20%. Tātad šobrīd mums ir 20% no tā, kas bija 2005. Gadā. Iemeslu noteikti ir daudz, jo, kā jau es daudzkārt esmu uzsvēris, nav tāda putna, kam viens vienīgais iemesls būtu skaita lejupslīdes iemesls. Nu, visbiežāk nav. Izstrādājot mežirbes sugas aizsardzības plānu, mēs daļu no šiem iemesliem identificējām, bet tas, kā vēl pietrūkst un kam vajadzētu tādus kārtīgākus akadēmiskus pētījumus, nevis vienkārši sugas aizsardzības plānu izstrādi, ir pateikt, kurš no tiem iemesliem, kurš no tiem negatīviem faktoriem ir būtiskāks un kā viņi savstarpēji iedarbojas, jo šobrīd mēs esam skatījušies uz viņiem atsevišķi. Bet no tās otras puses var teikt, ka daudzi no tiem faktoriem izriet no mežsaimnieciskās darbības. Tāpēc, ka mežsaimnieciskā darbība mūsdienu dažādos veidos negatīvi ietekmē gan mežirbi pašu, gan viņas dzīvotni. Mežs, kad tiek nocirsts, kailcirta, protams, nav mežirbē piemērot, tad, kad viņš varbūt netiek nocirsts, bet tiek izkopts, tādā mežsaimnieciskā izpratnē izcirsts pamežs paauga, tad atkal tas mežirbē kļūst par nepiemērotu mežu. Kailcirts ir arī viens no veidiem, kā mežs tiek sadalīts gabaliņos, un līdz ar to mežirbē ir zināms problēmas tik no viena meža uz citu mežu. Viņi to izvairās darīt, tāpēc, ka ir zināma iespēja, ka viņi pa ceļam apēdīs. Un arī šīs te kailcirtas un citu veidu meža fragmentācija palīdz mežā ienākt dažādiem apēdājiem. Vai tās ir vārnas, vai, teiksim, ja grauzēji savairojas kaut kādos izcirtumos, tad tur nāk līdzi tie, kas ēd grauzējus, bet tad, kad grauzēji kļūst mazāk, tad viņi var pievērsties mežirbei. Un tāpat arī mežirbas dzīvotnes sadala ceļi, kas mūsdienās tiek ļoti daudz meža ceļi būvēti, kas arī sagriež mežu gabaliņos un kļūst par barjeru mežirbē. Viena no mežsaimnieciskās darbības ietekmēm ir arī traucējums. Nevelti mēs esam mēģinājuši panākt mežstrādes pārtraukumu laikā no aprīļa līdz jūnijam, un zināmā mērā sakritības pēc aprīļas līdz jūnijas ir tieši tas laiks, kad mežirbēm ligzdā ir olas, kas nozīmē, ka tad, ja tajā laikā mežs tiek cirst, tad tur, kur viņi ir, tur tā ligzda tiek izpostīta un arī zinām apkārtnē, tā kā mežirbi arī traucējums ietekmē negatīvi, zinām apkārtnē viņi tiek iztraucēta un likšdošana var būt nesekmīga, un mūsu tādas aplēses liecina, ka tie varētu būt 10-15% populācijas, ko ietekmē šī te mežsaimnieciskā darbība tieši tajā traucējuma un likšdu izpostīšanas ziņā. Un šī ietekme ir augusi, tā kā dažādas ietekmes no mežsaimnieciskās darbības noteikti negatīvi ietekmē mežirbi. Bet tai pašā laikā jāņem vērā arī, ka dažādu plēsēju skaits ir ļoti audzis kopš, nu, teiksim, 80. gadiem, vai tās būtu lapsas, vai tās būtu caunas. Tāpat arī ir audzis mežacūku skaits, nu, mežacūka nav plēsējis, bet ir zināms, ka mežacūkas posta mežirbi un citu zemes ligzdojošo putnu ligzdas.
Agrāk 19. 20. Gadsimta mijā Latvijas mežos mājoja teju līdz 100 tūkstošiem mežirbju. Pēdējos gados putnu skaits ir ap 30 tūkstošiem. Mežirbi ir tradicionāls medību putns. Un ja agrāk to bieži vien lika pusdienu galdā, tad tagad ārkārtīgi reti kāds to medī apēšanai. Tātad mežirbju skaita samazināšanos ietekmē nulis dzirdētie faktori, un viesturs ķerus turpina par to, ko dabas draugi minētā plāna ietvaros gatavojas darīt.
Mežirbju sugas aizsardzības plāns tika izstrādāts tāpēc, ka mēs pēc šim te likšdojušo putnu uzskaitēm jau pieminētajām redzējām, kā strauji mazinās kopš 2005. Gada mežirbju populācija. Mežirbi ir gan Latvijā īpaši aizsargājama, gan Eiropas Savienībā īpaši aizsargājama. Un ja dažreiz mēs varam putniem norakstīt slikto stāvokli uz to, ka gan jau viņiem notiek kaut kas ziemošanas vietā vai migrācijas ceļos, ka tiešām daļai putni tas arī notiek, tad mežirbi ir izteikti nometnieks, tātad skaidrs, ka tas, kas ietekmē viņu, tas darbojas Latvijā, un tāpēc bija jāmēģina saprast, kas ir tas, kas šo sugu ietekmē, un domāt, kā to novērst. Problēma ir tā, ka mūsu zināšanas pa mežirbi, pirms mēs ķērāmies pie plāna izstrādes, bija ļoti ierobežotas, jo nu, ir sugas kā melnais tāķis mednis, kas Latvijā ir pētīti gadiem, bet par mežirbi tādu lielu pamatīgu pētījumu nebija. Un tas faktiski arī būtu pirmais, kas būtu jāturpina vai jādara balstoties uz plānu, ir identificēti tie jautājumi, kas būtu īpaši padziļināti jāpēta, teiksim, traucējumi ietekmes mežirbi. Bet traucējums ir tāda lieta, ko ir grūti izpētīt, tāpēc arī tas būtu viens no tiem nākotnē veicamajiem pētījumiem, ko mēs nevarējām izdarīt plāni ietvaros. Tur mēs vairāk vērtējām mežirbes attieksmi pret vietām, no kurām var nākt traucējums, teiksim, kā viņi jūtas ceļu tūmā un tam līdzīgi, bet būtu jāvērtē tiešām, kā tas pats troksnis ietekmēt. Tātad virkni pētījumi, kas būtu veicami, bet vēl ir virkne lietu, ko mēs esam norādījuši, kas ir, nu, tā kā vēršanās pie meža apsaimniekotājiem, ko mēs vēl varbūt nerosinām kā īsti grozījums likumos, bet vajadzētu vairāk domāt par mežirbes dzīvotnes saglabāšanu ārpus īpaši aizsargājumām dabas teritorijām un mikroliegumiem. Vispār, tā kā mikroliegumi ir stingri aizsargātas teritorijas, tās mežirbē ir ļoti svarīgas un ļoti labvēlīgas, bet tai pašā laikā mežirbē nav tā kā melnais tāķis, kas uzbūvē lielu līgzdu un tad atgriež tur gadu no gada, un pat ja tas putns neatgriež, tad nāk cits un to līgzdu turpina izmantot. Mežirbē pašai kā tādai veidot mikroliegumus nebūtu īsti liederīgi. Tāpēc ir svarīgi nodrošināt mežirbei cik vien iespējams labvēlīgu dzīvi ārpus mikroliegumiem. Un tas nozīmētu skatīties, lai ir mežs pēc iespējas vairāk savienots. Tātad pat situācijā, kad ir jācērt kailcirti, tad, teiksim, saglabāt kaut kādu koku joslu, kas savieno vienu nenocirstu mežu ar citu nenocirstu mežu. Tāpat arī vajadzētu iespējami saglabāt pamežu, kas ir mežirbei ļoti svarīgs. Tāpēc arī viens no ierosinājumiem mums bija Valsts meža dienestam, kas kādreiz reģistrēja datus par pamežu mežā un šobrīd to vairs nedara. Bija aicinājums to turpināt darīt, kas laikam netika atbalstīts no viņa puses, bet šā vai tā. Šis te pamežs būtu jāsaglabā. Un interesanti, ka gan tā mežmalas joslu saglabāšana, gan pamežu saglabāšana faktiski jau koku ciršanas noteikumos ir ietvērta, bet viņi ir tik ļoti mīkstā formā, ka īsti tur meža dienas jau teica, ka viņi nevar uzraudzīt to izpildi, un arī pabraucot pa mežiem var redzēt, ka tas bieži tāpat netiek ievērots. Jo tur, protams, ir darba drošības kaut kāda apsvēruma reizēm, tur ir atjaunošanas apsvērumi, nu, tā ka vieglāk ir nesaglabāt, bet nu, mūsu aicinājums būtu saglabāt. Un tāpēc arī viens no pasākumiem mežības plānā paredzētajiem ir tieši mežu īpašnieku informēšana par to, kāda varētu būt mežirbei draudzīga meža apsaimniekošana. Nu jā, un kā jau teicu, viens no pasākumiem, kas izriet no šī plāna, bet kas nav nekāds pārsteigums, ir, ka būtu nepieciešams noteikt mežizstrādes pārtraukumu no aprīļa līdz jūnijam. Tur mēs nepaļaujamies uz brīvprātību, tur mēs ceram, ka ar laiku tas tiks ierakstīts likumā, bet līdz tam tas ir vienkārši arī atgādinājums meža īpašniekiem, ka tas putniem un ne tikai putniem. Tas atgādinājums, ka šis pārtraukums būtu viens mazs solītis dabai draudzīgākas mežu apsaimniekošanas virzienā.
Par mežierbju populāciju un sugas aizsardzības plānu Zanai Lācei stāstīja Latvijas ornitoloģijas biedrības pārstāvis Viesturs Ķērus. Bet par to, kā aizsargāt citus apdraudētus dzīvniekus pasaulē, saruna pēc brīža.
Zināmais, nezināmajā.
Pagājušā nedēļā izskanēja satraucoša ziņa medijos par 90 ziloņu nomedīšanu Botsvānā, lai arī šī valsts var lepoties ar lielāko ziloņu populāciju Āfrikas kontinentā un tiek uzskatīta par drošāko vietu šiem dzīvniekiem. 90 individu nāve ir šokējošs fakts visām dabas organizācijām pasaulē, tostarp pašai Botsvānai. Malu medniekiem ir izdevies nomedīt šos dzīvniekus turistiem pieejamā teritorijā līdzās rezervātam un paveikt vienu no lielākajiem malu medniecības noziegumiem ziloņu populācijai Āfrikā mūsdienās. Kā tiek pasargāti apdraudētie dzīvnieki pasaulē un cik efektīvi ir šie centieni, par to tad arī saruna atlikušajā raidījuma pusstundā, kad pie mums viesojas dabas aizsardzības pārvaldes saites nodaļas vadītājs Jakabs Dzenis. Sveiks!
Sveiki!
Nu, vispirms ar pašu šo Botsvānas gadījumu, kas īsti ir noticis, vai ar teikt, tas ir kaut kas ārkārtējs, par ko arī, piemēram, saites kontekstā cilvēki ir satraukušies, ka 90 ziloņu nomedīšana diezgan tuvu, patiesi baisargājumai teritorijai ir iespējama Botsvānā.
Jā, tas tik tiešām ir tāds satraucošs notikums pēdējā laikā, un pats sliktākais droši vien no tā ir... Apjoms, protams, ir liels tie 90 dzīvnieki īsā brīdī, bet tieši tas politiskais signāls, jo Botsvāna līdz šim ir bijusi tā valsts, viena no tām valstīm Āfrikā, kur ir bijusi vislabākā šī te sistēma kontrolē un mazākie malu medniecības apjomi, un tad pat lielākā populācija, bet līdz ar politiskā, neteiksim, uz režīmu, ar prezidenta maiņu ir pieņemti pāris tādi lēmumi, kas ir ļoti slikti dabas daudzveidībai, un ja vēl pirms diviem gadiem pati Botsvāna bija ar mieru savu ziloņu šo te populāciju iekļaut saites stingrākajā pielikumā, kas nozīmē tad vēl stingrākus aizsardzības pasākumus, tad šogad šis prezidents, kurš ir stājies amatā, ir nolēmis vienu no savām pirmajiem darbiem samazināt finansējumu šīm te kontrolas iestādēm, kas ir novedis pie tā, ka gluži vienkārši aprīkojums vairs nav tāds, ir atņemt ieroči daudziem rendžeriem, mašīnas finansējums, kas ir nepieciešams, lai veiktu šo darbu.
Tad, patiesībā, šis gadījums ir tāpēc, ka bija mazāk iespēja kontrolēt, vai tur ir, nezinu, kāds jauns lēmums stājies spēkā, kas atļauj kaut kādas medības vairāk konkrētās teritorijās?
Ne, šie te ir tātad malu medību gadījumi.
Tie joprojām ir nelegāli ir... un nekādā gadījumā nav akceptējumi arī Botsvānā, kā kaut kādā brīdī pieļaujami.
Nē, medības tad ir atļautas pāris Āfrikas valstīs, teiksim, Dienvidāfrikā, Zimbabvē, Namībijā, un ir arī kvotas, lai šīs trofejas izvestu, bet šī gadījumā nē, tā ir tīra malu medniecība, un iepriekšās tendences bija tādas, ka laiku pa laikam parādās kāds gadījums Botsvanā, bet viņi ir saistīti ar pierobežas reģioniem. Tas nozīmē, ka tie ir malu mednieki no citām valstīm, kas dodas īsās, var teikt, misijās, iegūt šīs te trofejas Botsvānas teritorijā, bet šī gadījumā tas ir noticis jau dziļi iekšēnē, kas nozīmē, ka šīs te malu medību organizācijas jūtās daudz drošāk, ka viņas var ilgstošāk uzturēties un drošāk veidot krājumus, pārvadājumus un tā tālāk.
Tā kā tāds uzskatāms piemērs tam, cik nozīmīgi ir tā kontrolas stadija, ka patiesībā pietiekoši daudz ir aprīkojums un cilvēku, kas to var darīt.
pirmām kārtām, jā, tas, cik nozīmīgi ir kontrola, un otrām kārtām tas, cik īsu brīdi vajag, lai vienkārši izmaiņas politiskajās aprindās nodarītu tādu kaitējumu dabas vērtības saglabāšanai.
Kā ar tām citām valstīm, gan Botsvānai tuvākām, gan tālākām, kur varbūt, nu, ja mēs par tiem pašiem ziloņiem runājam, ir pamats domāt, ka kaut kāds politiskais režīms pastāvošais ir tāds jau īpaši apdraudošs šiem dzīvniekiem, proti, ka līdzīgi iespējami gadījumi kā Botsvānā?
Nu, šis tādā ziņā bija nedaudz no gaisa nokritis gadījums, nekas tāds nebija gaidāms, vai nu, varbūt lielākiem politikas tieši pētniekiem mēs varētu arī šo jautājumu uzdot, kur tiešām ir sekojuši līdzi, kādas ir tās partijas, kādas ir to cilvēku intereses, bet tādas tendences mēs neredzam, ka tieši šīs te kaut kādi, ka varētu mainīties politiskie režīmi un novest pie tā. Ir, protams, valstis, kuras tāpat Dienvidāfrika, kuriem jau ilgstoši ļoti augstā darba kārtības, ļoti augstiem darba kārtības punktiem ir atsevišķu reto sugu tirdzniecības aizliegumu mainīšana, to viņas neslēp un pie tā aktīvi strādā. Un ir cilvēki tie paši tieši degunraģu gadījumā, kas jau ilgstoši veido šos te krājumus ar degunraģu ragiem, gaidot to brīdi, kad Dienvidāfrikai izdosies šo aizliegumu atcelt.
Mēs varam teikt, ka to dzīvnieku vidū ir tādi vairāk, nu, apdraudēti šajā gadījumā, nu, vai tādi vairāk malu mednieku noskatīti, nu, vai tie būtu degunraģi, vai tie būtu ziloņi?
Pavisam noteikti ir vairākas tādas sugas, pēc kurām ir vislielākais pieprasījums. Kopumā, jā, mēs jau esam arī šeit raidījumā runājis par šo saites konvenciju, kas apkopo visas tās sugas, pēc kurām, kuras apdraud kaut kādas cilvēku vēlmes, bet tieši malu medību gadījumā un tās vissmagāk apdraudētās sugas mēs varam minēt, jā, tos pašus degunraģus, kuriem šis milzīgais pieprasījums, pēc kuriem milzīgais pieprasījums ir radies tādēļ, ka kāds Āzijas tradicionālās medicīnas guru izdomāja, ka šie te raga pulveres ārstē kancerogēnās saslimšanas, kas, protams, ir absolūti nepatiesība no medicīniskā viedokļa, jo tas gluži vienkārši satur tikai keratīnu, un tad mēs varam arī savus matus un nagus malt pulverīšos, bet te Āzijas tirgu tas radīja ārkārtīgi lielu pieprasījumu, kas rezultējās augstās cenās par pašā tajā pīķa brīdī cena sasniedza 60 000 dolārus par kilogramu. Tas nozīmē, viens ļoti liels tēviņš var nest apmēram 5 kilogramu lielu šo te ragu. Tad ir tie 300 000 dolāru peļņa. Un tas uzreiz daudzus šos te malu medniekus piesaistīja kriminālos grupējumus, kas veic visu šo transportēšanu. Tā kā, jā, nu, degunraģis noteikti ir tā viena top sugas, protams, zilonis. Un vēl tāds pilgts piemērs arī ir tādas vakuita, mazākais pasaules vaļveidīgais dzīvnieks. Un ar viņu šis stāsts ir tāds pavisam bēdīgs, varam teikt, jo ir tā, ka viņi dzīvo tikai vienā apgabalā, Kalifornijas līča ziemeļa daļā. Un šalīdzinās šaurs ir šī izplatības vieta, kur viņi sastopam. Un vēl tajā vietā dzīvo tāda tataobā zivs, kur arī ir tikai tur sastopama. Šo tataobā zivi nedrīkst zvejot, un viņu zvejo mauzvejnieki ar vienu mērķi, iegūt viņas peltpūsli un transportēt viņu uz Āzijas tirgu, kur viņš ir gan kā delikatese, gan vēl lielāka nozīme viņam ir kā teiksim, neusticēšanās finanšu resursiem, tad viņš ir gluži vienkārši kā vērtspapīrs, vērtslieta, ar kuru spekulanti darbojās tirgu, un līdz ar to viņam cena arī ir dramatiski pieaugusi. Bet, protams, peltpūslis ir šaura audu plēvīte. Līdz ar to no vienas zivs var iegūt ļoti maz, bet pati zivs ir liela un ļoti reta. Un tā problēma ir tā, ka tad ir šie divi organismi, kur ir praktiski vienāda izmēra, abi ļoti apdraudēti, šis vakuita vaļveidīgais stipri vairāk apdraudēts, un tad tiek zvejots tiek malu zvejniecības veidā zvejot tataobā zivs, tajos tīklos, kā piezveja nonāk šis te vaļveidīgais dzīvnieks, un tā tikai dēļ šiem te peldpūšļiem aiziet bojā divas ļoti retas sugas.
Un patiesībā tas tikai tāpēc, ka cilvēkiem tā ir vērtība konkrētās valstīs, kā vērtspapīra vietā, ja kaut kādā brīdī.
Jā, tieši tā, un protams, arī kā delikatese. Un tas, jā, tas svarīgākais, ka tas ir otrā pasaules pusē, tā vērtība ir Āzijas tirgu. Un ja tā vēsturiski paskatās, tad viņa tiešām ir tāda delikatese, kas ir bijusi ilgi, bet iepriekš tā bija viena vietējā suga, kur tika arī pārāk pārzvejota un kuras, nu, kur ir izmirusi jau. Un līdz ar to viņam nācās pārslēgties uz kaut ko līdzīgu, ko viņa atrada otrā pasaules pusē.
Kas notiek ar to, vai notiek izmaiņas tajā pašā Āzijas, sāksim ar Āzijas, piemēram, tirgu jau piesaukto, jo pirms kaut kāda laika, man liekas, bija arī ziņas par to, ka tur tomēr to ziloņu kauta, kā teiks, nē, vai mēs negribam vairs tik ļoti, vai haizjūs spuru zupu, varbūt cilvēki tā kā mostās, ja tā var teikt, un saka, mēs nemaz tik ļoti vairs negribam. Ir vērojams pārmaiņas tajā sabiedrības daļā un tajā tirgus pieprasījumā, vai tā procenta daļa ir ļoti maza?
Politiskajā līmenī ir redzams apgalvojumi un arī konkrētas darbības tirzniecības ierobežojumi. Katram gan no viņiem ir arī tā dēvas puse, kas netiek tik viegli publiskota, kas vēl ar vienu tātad rada iespējas nelegāli ievest vai nelegāli tirgot, bet pašā sabiedrībā, nu, jāspēl, ka tā sabiedrība ir ļoti liela, un arī Latvijā mēs ar šādiem raidījumiem, ar citām aktivitātēm, kas ir dabas aizsardzībai veltīti, mēs varam sasniegt kaut kādu vienu daļu no tās sabiedrības, un pavisam citai daļai ir pilnīgi citā informācijas telpā viņi dzīvo un citas intereses.
Bet kādi ir tie varianti, nu, kā mēģināt sasniegt arī tur Āzijā to sabiedrības daļu, nu, kas varbūt tiešām jau nav pietiekoši, kā saka, vides apzinīgi un vispār vērtība orientēta citādā, ka viņai kā sasniegt ar kādiem līdzekļiem ierobežot to pieprasījumu?
Metodas ļoti dažādas. Ir, teiksim, tas pats, kas arī Eiropā un vispār pasaulē parādās vides vai dabas vēstnieki. Tādas kustības, kas palīdz sasniegt to sabiedrības daļu, kur ir kā nejaušie šeit patērētāji. Tie var būt arī Āzijas gadījumā dažādas slavenības, viņu vietējās, kuras, nu, ja mēs nosaukt arī neko mums neizteikt, bet vietējā tirgu viņi ir labi zināmi, popkultūras zvaigznes vai sporta zvaigznes, kas tā tad stāsta šos stāstus un tādā veidā mēģina samazināt šo nejaušo izmantošanu. Bet ar to naudīgo sabiedrības daļu, kura redz šīs lietas kā statusa apliecināšanas preces, pret viņām ļoti maz kas darbojās. Vēl viena tāda lieta, kas tiek izmantota arī pret to, ka tādi aiz nejaušības, aiz nezināšanas iesaistās, ir arī dažādas sociālās aktivitātes sociālajos mēdījos. Piemēram, Instagram šī te lietotne, kas ir domāta tad bilžu ievietošanai un publicēšanai, tajā ir sāktas kampaņas, kad ielietojot tāda vai šāda rakstura bildes vai šīs te miekļu birknes ar kaut kādu informāciju, kas ir saistāma ar dabas vērtību noplacināšanu, parādās uzreiz paziņojumi, ka tas nav pieļaujams, ka tas nodara tādu un tādu ļaunumu šīm sugām. Tas pateicās, piemēram, uz bildēm ar nebrīvē turētiem tīģeriem vai sazāļotiem orangutāniem un dažādiem citiem arī šiem ierakstiem.
Vai kaut kas līdzīgs notiek arī ar to sabiedrības daļu, kas, piemēram, tajā Āfrikā tur pie tās pašas medīšanas piedalās? Nu, kāds strādā? Vispār tie ir vietējie vai tie ir arī no citām kontinentu pasaules daļām atbraukuši cilvēki, kas reāli ir tie, kas nomedīt ar tos dzīvniekus?
Ļoti, ļoti dažādi ir, bet ir arī cilvēki, kas ierodas speciāli. Teiksim, ja Dagonredža gadījumā tas Āzijas tirgus ir tas gala patēriņš, tad ir šie te viltus mednieki, kas tiek sūtīti arī no pašām Āzijas valstīm. Ir arī eiropieši, kas ir bijuši iesaistīti, bet, nu, lielākoties tomēr parādās, ka tie ir vietējie iedzīvotāji, jo viņus ir salīdzinoši viegli iesaistīt. Un tie ir arī vietējie militārie grupējumi vai vienkārši noziedzīgie grupējumi, kas to redz kā vieglu naudu, kuriem ir zināšanas par vietējo apvidu, kā viņā, kur tos dzīvniekus atrast. Tā kā, nu, tie ir lielākoties vietējie, bet ir arī no, kas speciāli dodās.
Jā, nu šeit atkal varētu domāt arī par tiem pašiem ziloņiem un par tiem piesauktiem grupējumiem. Ja jau tā saka, tas kājas tajā problēmā aug tajā, ka tas ir saistīts ar tiešām militāro grupējumu finansēšanu un dažādu teroristisku pat grupējumu finansēšanu, runā par ziloņu kaut tieši gadījumu. Vai tur vispār, piemēram, nu, cik tālu tās valstis pašas var iejaukties un kontrolēt un izbeigt to procesu kā tādu? Vai nav tā sajūta, ka tā sabiedrība un pārvalde ir kaut kāda bezspēcīga tās problēmas vidū?
Nē, tie noteikti ir dažādi veidi, kā mazināt. Pirmām kārtām jau, ko mēs šeit Rietumu Eiropā un Rietumu pasauli var ietekmēt, ir mazināt to pieprasījumu. Gan izglītojot uzreiz tajā Āzijas tirgu, lai tas pieprasījums mazinātos, tāpat arī tiem produktiem, kas ir mūsu tirgu. Tas ir tas pirmais solis. Otrais solis ir, ja tie produkti tomēr turpina tur plūst, ka mēs viņus apturam. Nākamais solis ir, varbūt tādā ziņā, viņiem visiem jānotiek, protams, ir paralēli. Bet jau tuvāk izceltnes valstīm ir tas, ka ir vietējo iedzīvotāju to vajadzību apmierināšana, lai viņš to dzīvnieku redzētu kā kaut ko labu, kas viņam nes vai ienākumus, vai uzlabo viņa dzīves kvalitāti, un līdz ar to viņš pats ir ieinteresēts viņu aizsargāt, iesaistīties dažādās aktivitātēs un jā, nodot tos negodprātīgos vietējos, kuri tātad dodās mal medībās.
Bet cik liela loma ir tajā, nu, piemēram, tiem pašiem parka reindžeriem vai pieskatītājiem? Nu, šinī gadījumā mēs redzam Botsvānas gadījumā, ka nu, tikko kā ir, kā saka, brīvākas rokas tiem, kuri, nu, mazāk to, kas kontrolē, brīvākas rokas tiem, kas medī. Vai ar pašu reindžeru apmācību vai tehnoloģisku aprīkojumu kaut kas tiek darīts, lai uzlabotu situāciju?
Patiesībā tiek darīts ļoti daudz, bet, protams, nepietiekami vēl ar vienu, jo, ja mēs tā pastāmies, tas ir diezgan atkarīgs gadījums no gadījuma, parks no parka, apsaimniekošanas šie te plāni, apsaimniekotāji atšķirās ļoti daudz valstīs, arī par reģioniem ir pilnīgi citas sistēmas, bet gan ir spilgti piemēri, gan kurus pašas valstis ir sagatavojušas un ir tādas, kur nevalstiskās organizācijas ļoti daudz darbojās. Un tieši jā, šo te degunradžu un ziloņu gadījumā, kas ir tās divas harizmātiskākās sugas, nu, tur tas ir vietām tiešām jau pilnīgi kara līmenī, šī te cīņa starp reindžeriem un šiem te malmedniekiem. Un tur gan viens ekipējs ar ļoti labu aprīkojumu un tam seko arī otrs. Viens tāds labs piemērs par šiem te, kā teiksim, Rietumu valsts iesaistās, ir Lielbritānijas iniciatīvas. Viņi, es pieminēju pirms tam tās dabas vēstniekus, tad tieši apdraudēto sugu medību gadījumā tas noteikti ir princis Viljams, kurš ir viens no aktīvākajiem, un ar viņa palīdzību tad Lielbritānijas armija ir iesaistīta arī šajā procesā. Viņi vairākās Āfrikas valstīs veic apmācību tieši šiem reindžeriem, kā labāk izsakot, kā novērst kaut kādas, ka viņus aiz viņu neuzmanības viņiem uzbrūk šie te malu mednieki, jo, nu, tas ir vidēji ap 100 gadījumiem gadā, kad tiek nogalināts kāds no reindžeriem vai citiem dabas aizstāvjiem.
Bet var teikt, ka viņu darbs paliek arvien bīstamāks, vai tā situācija ir tāda, nu, vairāk kontrolējama šobrīd?
Bīstams tas darbs ir jau desmitiem gadu noteikti. Var teikt, ka šobrīd varbūt tas tehnoloģiskais arsenāls paliek arvien labāks, un līdz ar to varbūt tā situācija uzlabojās, bet, nu, pamazām, jo pieprasījums vēl vien ir liels, un ar tehnoloģijām tātad nodrošinās arī otra puse, bet, nu, ko var minēt par tām tehnoloģijām, ir arī ļoti dažādi tie risinājumi. Ir nakts redzamības kameras, gan nakts redzamības droni, kas tiek izmantoti infrasarkanās gaismas uztvērēji. Tad, attiecīgi, pats rangers, varbūt ir viens rangers, kurš atrodas tajā krūmu apvidū, un otrs viņam no biroja stāsta, kur konkrēti ir katrs no malmedniekiem. Un tad tādā veidā šie te kontrolas pasākumi tiek veikti. Tad ir viss DNS ievākšanas aprīkojums, lai varētu maksimāli daudz šo te pārkāpumu saistīto informāciju iegūt, un pēc tam jau salīdzināt ar tiem datiem, kas tiek iegūti, ka tas produkts nonāk vai nu rietumu tirgu vai Āzijas tirgu. Pēc konfiscēšanām.
Bet droni patiesībā palīdz uzmanīt to teritoriju un pateikt rangeram, kur atrodas kāds malumednieks vai vairāk, lai fiksētu pašus noziegumus, kur kaut kas tiek darīts?
Gan tajā pastāvīgajā uzraudzības darbā viņi tiek izmantoti, gan arī tad, kad jau ir vairāk zināms, ka šī konkrēti apvidū kāds ir, kur tad konkrēti, kur viņš slēpjās. Jo tieši ziloņu un degunraģu gadījumā Afrikā viņi ļoti daudz uzturās tādā krūmaina apvidū, kurā pārredzamība ir ļoti maza, un šie melu medību gadījumi, protams, noteikti lielākoties naktī, un tad vēl jo sarežģītāk būtu. Vēl viena tāda papildus tehnoloģija, kas tagad plaši izmantot, ir GPS iekārtas, un tur ir arī dažādi tie risinājumi. Ir viens, principā mēs viņus varam dalīt dažādos veidos, ko ar tām GPS iekārtām mēs mēģinām izdarīt. Viens ir jau nodrošinot ātro reaģēšanu kontrolas iestādēm, šiem te rangeriem. Otrs ir pašu sugu spētīt, un trešais ir novērst šo te konfliktu ar vietējiem iedzīvotājiem. Un par to ātro reaģēšanu tad ir arī ļoti dažādas tās iekārtas. Ir tādas, kuras sniedz bez maz vai reālā laika datus par dzīvnieku pārvietošanos, un kuras ir arī apvienotas ar dzīvnieku veselības stāvokļa indikatoriem. Tas nozīmē, ka ja viņš uzsāk kaut kādas dīvainas kustības, mēs zinām, ka viņam naktī nevajadzētu skriet pilnā ātrumā. Ja viņš to sāk darīt, mums izlec paziņojums, ka visticamāk viņam ir kaut kāda briesmu situācija. Ja viņam pieaug, teiksim, pulss līdz tādam, vai arī citi rādītāji, kas liecina to, ka viņam varētu būt kāds ievainojums. Uzreiz atnāk paziņojums rangeram, viņš zina, tajā un tajā vietā ir dzīvnieks, kuram visticamāk šobrīd ir uzbrukums.
Vai vajadzīga palīdzība, ja tā var pateikt, kaut kādā brīdī, iztraucējot tos malumedniekus. Bet par tajām konfliktiem un to konfliktu risināšanu, kādā veidā tur ar to vietējo sabiedrību tie konflikti tiek mazināti?
Jā, šeit GPS iekārts tiek izmantotas pirmkārt, lai tātad pētītu jau ilgākā termiņā, kāda ir tie pārvietošanās ceļi, kā arī reālajā laikā, kur tie dzīvnieki atrodas. Un šeit vislielāko darbu ir nevis Āfrikas valsts izdarījuši, bet patiesībā Āzijas valsts, kur tieši to apdzīvotajās vietās, ziloņu apdzīvotajās, negrudžu apdzīvotajās vietās ir tas iedzīvotāju blīvums lielāks, ir pat lielāks šis konflikts starp dzīvnieku un cilvēku. Un tad attiecīgi ir tāda risinājuma, ka tiklīdz zilonis vai degunrads stojās apdzīvotāju vietai, atnāk arī ziņa šim te vai nu vietējiem iedzīvotājiem, pat tas mobilo tālruni vai rindžeram, ka tas dzīvnieks tuvojas. Līdz ar to ir jāiet ārā, ir viņš jāmēģina aizbaidīt. Otra lieta, protams, ilgākā termiņā pētot šo te dzīvnieku kustības, var plānot arī kaut kādu reģionālu attīstību, izvairoties no tām vietām, kas ir īpaši svarīgas šīm te sugām, vai veidojot tā saucamos zaļos koridorus, lai viņus novirzītu no cilvēku apdzīvotājām, brīvāk apdzīvotām vietām. Tagad tās GPS tehnoloģijas tiek ļoti plaši.
Kuriem dzīvniekiem ir tie lielākie konflikti tādā veidā ar tiem vietējiem iedzīvotājiem? Parasti par lauvām, man liekas, un plēsējiem stāsta, bet...
Tur ir virkne, un patiesībā gandrīz, jebkurai sugai var atrast, ka ir tas konflikts. Protams, ziloņi, degoņi, redži, tas ir skaidrs, ar lauksaimniecību lielākie konflikti. Lielie plēsēji savukārt ir ar māju dzīvnieku un šo te lauksaimniecības dzīvnieku turēšanu, kā arī uzbrukumiem cilvēkiem. Tie paši roņi, kaut vai Latvijas gadījumā, ar zvejniecību un citas arī šādas te jūras sugas. Un attiecībā, jā, par tiem lielajiem plēsējiem, piemēram, ir tāds arī labā Pasaules dabas fonda aktivitāte, ko viņi ir veikuši Indijā. Jo tur ir viens no šiem konfliktu veidiem, kā viņš rodās, ir tas, kad ir atkal cilvēku blīvi apdzīvotas vietas vai cilvēku jauni izveidotas apdzīvotas vietas tīģeru tātad areālā. Savukārt cilvēki veicot palmeļu plantāciju izveidu vai citu veidu zemes transformāciju ir iznīcinājuši tās dabiskās dzīvotnes šim tīģerim barošanās vietas, un tad viņš meklē vai nu lauksniecības dzīvniekus, vai arī citos gadījumos uzbrukt cilvēkiem. Un tad, piemēram, tāds lauka iedzīvotājs, viņam zem ienākumi, viņam ir divi varianti. Tad viņš audzēs pāris sev šos lauksaimniecības dzīvniekus, gotiņus vai kaziņus, pats pa dienu iet vai nu pēc malkas, kur arī var pārdot vietējā tirgu, vai kurināt savu māju, vai arī iegūt šos te barību šim te savam lauksaimniecības dzīvniekam. Tajos brīžos tad rodas risks, ka vai nu viņš nevar apsargāt savu šo lauksaimniecības dzīvnieku, vai nu viņam uzbruk mežā. Un ko Pasaules dabas fonds šī te sakarā ir ieviesis kādu projektu, ir alternatīvas peļņas iegūs iespējas nodrošinot, kas ir vermakompostā audzēšana, tad nodrošinājis pa zemākām cenām šos te dabas gāzes sildītājus un pašu dabas gāzi, lai cilvēkam tātad nebūtu nerastos vairs vajadzība meklēt to malku mežā, kurā tad viņam uzbruks tīģeris un trešā lieta. Lauksaimniecības dzīvnieku barības koki, kur ir tātad pierādīti ļoti produktīvi tieši tajā reģionā, un tad konkrēti viņi nodrošina gan sēklas, gan stādus, un tad cilvēkam nav vairs arī vajadzīgi to barību iet un meklēt priekš tā dzīvnieku.
Dažādi veidi, kā palīdzēt cilvēkam izvairīties no tā konflikta ar dzīvnieku. Viens, tad šis ir variants, ka, piemēram, ir šis raidītājs, lai izsakot, kur pārvietojas dzīvnieks, bet ir jau bijuši tie gadījumi, kad raidītājs diezgan sarežģīti pieliek, mīsim, pašā ziloņa kaulā. Un mēģina izsakot, kāds ir tas kontrabandas ceļš. Tā ir tāda, kā, nezinu, metoda, kas parādās, lai arvien vairāk notvertu tos pasūtītājus un reālos maksātājus.
Par to ļoti daudz nerunā, protams, jo, nu, tā ir operatīvā informācija, ko konkrētās tās valstis, kuras mēģina šos te pētījumus un izsakot, bet tas, protams, notiek. Protams, bija šis te National Geographic pētījums pirms pāris gadiem, kur tika, jā, šāds viens izsakots šeit pat divus gadus. Bet ir, jā, arī nevalstiskā organizācija, kas tad vairāk runā par savām aktivitātēm nekā kontrolas iestādes, saprotam, iemeslu dēļ, un viena tāda iniciatīva ir tieši Dienvidāfrikā ar šiem te degunradžiem, ka pirmkārtām, kā es jau teicu, degunradžiem, tas ir raga, galvenā vērtība ir medicīnas produktos. Mazāk, bet ir arī vērtība gravējums veidojot. Un tad šī nevalstiskā organizācija, piesaistot, protams, ziedojumu līdzekļus, nedaudz kaut ko arī no valstu valdībām iegūstot, viņi iemidzina ziloni ragā un pašā dzīvniekā ieliek vairākus GPS mikročipus, kuriem tad varēs izsekot pēc tam tā raga kustību, ja viņš tiks nogriezt vai pašu dzīvnieku kustību. Un vēl viena lieta, ko viņi izdara, viņi šim te ragam ir tāda porveidīga struktūra ar tādām caurulītēm, un viņi iepilda viņā tādu krāsvielu sarkanu, kura piešķir ragā iekšienei tādu sarkanu rozīgu krāsu. Līdz ar to viņš jau estētiski ir nebaudāms, ārēji nekas nemainās, bet vēl šī krāsviela ir toksiska cilvēkam. Tā, nu, viegli toksiski. Viņi nenogalinātu šie medicīnas produkti, viņus lietojot, bet viņi izraisītu veselības problēmas. Pašam dzīvniekam savukārt nekas. Un tad pagaidām tas ir pielietots tikai tādās mazākos rezervātos, kuri ir ar žogiem apkārt, un uz šiem žogiem tad ir informācija gan angļu, gan ķīniešu, gan mandrīnu valodā, ka šajā parkā daļa no daguņraģiem ir ar šādiem ragiem. Līdz ar to tu kā malu mednieks nonākotajā vietā zini, ka
nav vērts, ja.
Pārkāpjot pār, tu jau riskē ar savu dzīvību, iespējams nogalinās dzīvnieku, no kura neko neiegūsi. Tā kā
varianti ir dažādi. Cik lielā mērā dabas parku rezervātu pašu ierīkošanu, uzturēšanu, kā aizsargājumu teritoriju, nu, ir tāds, nezinu, variants, kā līdzēt, vai tomēr tur, ja nav tā kontrola, tad atkal mēs atgriežamies pie tā, ka var jau būt dabas rezervāts, bet ja tur nav kontrola un atbilstoši, tad arī tajos rezervātos var nomadīt dzīvniekus.
Viennozīmīgi bez šādiem dabas rezervātiem, dabas parkiem mēs nevarētu runāt par daudzām no šīm sugām jau šobrīd, bet bez pienācīgi kontrolas mehānismiem un tiecīgi finansējumu šo kontrolas mehānismu ieviešanai mēs ar tās sugas jābūtu pazaudējuši. Tā kā tam ir jābūt gan šīm teritorijām, gan arī reālai darbībai.
Tā kā viens. Iespējams mums nebūtu ne degunraģi, ne paša ziloņi vairāk. Daudz kur.
Pavisam, pavisam noteikti arī bez šīm dzīvnieku pārvietošanas programmām un šādas te iesaistas aktīvas cilvēka par degunraģu vairākām populācijām mēs noteikti jau pagātnes formā runātu.
Un visbeidzot, cik lielā mērā mums var palīdzēt visu šīs te starptautiskās konvencijas vai citas, piemēram, starptautiskas vienošanās, tam joprojām ir ieteikuma raksturs, vai ne, daudz kur, daudz vieta?
Nē, tieši SAIDS konvencija tajā ziņā ir iespējams spēcīgākā dabas aizsardzības saistītā, jo, ja lielākai daļai tiešām ir ieteikuma raksturs darīt lietas vai arī paredz ļoti sarežģītu sistēmu, kā par kaut ko sodīt par neatbilstību, tad SAIDS konvencijā ir ļoti tieša sistēma. Ir, ja dalība valsts nepilda kādu no tiem nosacījumiem, vismaz tajā līmenī, kādā esam vienojušies, tad pret viņu ir ierosināt pārkāpuma procedūru, kura rezultējas ar tirsniecības aizliegumu vai nu ar konkrēto sugu vai ar visām sugām. Un tas ir tas spēks, kādēļ SAIDS tiešām darbojas, jo viņi aptver tās 35 tūkstoši sugas, kur ir arī daudzas, kuras var tiešām komerciāli tirgot. Zat to, ja, teiksim, Latvija izdarītu tādu pārkāpumu, kur dēļ ir jāpārtrauc tirdzniecība ar mums, kaut vai piemēram, mēs kaut ko ar lāčiem izdarīt vai ūdeniem, kas ir iekļauti, tad mēs nevarētu vairāk tirgoties arī ar kosmētikas produktiem, kas satur orhidejas vai kaviāru, kas ir salīdzinoši liela ekonomikas daļa.
Kādās sankcijas ir diezgan tādas vērā ņemamas.
Tieši tā.
Bet vai mums labi par lāčiem un orhidejām? Mēs, protams, varam runāt atsevišķi, tas vairāk skar mūsu platumu grādus, vairāk vai mazāk arī tirgu. Bet vai mēs varam runāt par tādu šo te tīģeru, degunraģu vai ziloņu produktu klātbūtni Eiropas tirgu, vai tomēr tas pie mums netiek ievests un nav?
Eiropa arī ir liela pasaules daļa, patiesībā arī ļoti daudzveidīga. Ja Latvijā tiešām mums tās problēmas ir krietni mazāk, bieži vien saistītas ar nejaušību un nezināšanu, tad Rietuma Eiropā, Centrāla Eiropā mēs redzam daudz vairāk jau šos te grupējumus, un kas darbojās, un tie paši loģistikas tīkli, kas mums ir, kuri nodrošina pārvedājums uz visām pasaules malām, ir tie arī, kurus citreiz izmanto paši šitie malu mednieki un viņu tie grupējumi, kas par viņiem maksā. Arī tie paši degunraģu viltus mednieki. Viena valsts, kura tika aktīvi iesaistīta šajā biznesā, bija Čehija, kur arī mēs bieži vien saskatām, ka tāda pati apmēram ekonomiskā situācija, bet nu lūk, arī viņa varēja kļūt par tādu sarkano punktu.
Tā kā mēs patiesībā esam daudz tuvāk visām šīm problēmām nekā ierast domāt bieži vien, un vārtiesībā jā, ja netiek daudz darīts šīs te problēmas saulēcīgā varbūt aktualizēšanā, risināšanā un arī kā jau te nospriedām kontrolēt, tad tās sekas varbūt diezgan bēdīgas, kā tas, piemēram, Botsvānas uzskatāmajā gadījumā. Paldies par šo sarunu, dzirdējām dabas aizsardzības pārvaldes saites nodaļas vadītāju Jēkabu Dzeni šodien pie mums raidījuma Zināmais nezināmajā studijā. Par šo raidījumu parūpējās producente Paula Gulbinska, Ģirds Bišs sagatavoja mūziku šim raidījumam. Grigorijs Mamilovs bija skaņu režijā un Sandra Kropaļums kopā studijā. Mēs tiekamies jau atkal rīt. Visu labu!